vyrë si këshiltar për forcat paramilitare shiite irakiane, të cilat furnizohen me armë dhe financohen nga Teherani. Gjatë vizitës së tij te lideret kurd Soleimani, Qartazi e ka shfrytzuar për çarjen ndërmjet të dy partive kryesore kurde për shkak të referendumit dhe krizës në Kirkuk. Kurdët e konsiderojnë qytetin Kirkuk se është në zemër të Adveut të tyre. Para referendumit, Unioni Patriotik i Kurdistanit, të shkurtimisht PUK, e ka akuzuar palën rivale, Partinë Demokratike të Kurdistanit, KDP, se i ka vënë kurdët në rrezik nga intervenimi i ushtrisë së qeverisë në Bagdad, duke shtyrë fuqishëm votimin për pavarësi. Në atë kohë, gjenerali iranian Qasem Soleimani u kishte tërhequr vërejtjen liderve të partisë së PUK se vota për ndarje do të ishte rrezikshme. Teherani ka shqetësim se kjo do t'i inkurajonte kurdët në Iran për të kërkuar autonomi më të madhe. Më 6 tetor, një javë pas referendumit, Soleimani mori pjesë në funeralin e liderit të partisë së PUK, Jalal Talabani. Zyrtarët iranian i kanë thënë agjencisë Reuters se Soleimani ishte takuar me liderët të PUK-ut pas varrimit të Talabanit dhe kishte kërkuar nga ata të tërhiqen nga Kirkuku, duke theksuar se në këmbim për këtë tërheqje, Teherani do t'i mbrojë interesat e tyre. Një burim i inteligjencës së Irakut i ka konfirmuar Reutersit se Soleimani ka luajtur rol në bindjen e liderëve të partisë PUK që të mos rezistojnë avancimin e ushtrisë së qeverisë në Bagdad, Kah Kirkuku. Partia tjetër, KDP, pas kësaj e ka akuzuar PUK-un për tradhti të çështjes kurde, duke kapituluar ndaj Iranit dhe duke arritur marrëveshje për tërheqje. Presidenti rajonit kurd Masud Barzani, i cili është lider i partisë KDP, e ka fajsuar PUK-un për disfat të shpejt në Kirkuk, duke thënë se evakuimi i qytetit ishte shkaktuar nga disa njerëz në një parti të caktuar. Rrjedhimisht partia PUK është akuzuar për tradhti të madhe dhe historike, por kjo parti kategorikisht i ka hedhur poshtë këto akuza. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë konfirmuar se në pikën kufitare në Jarinjë e kanë dalur një autobus i cili hynte nga Serbia në Kosovë, pasi aty kanë hasur në disa mjete që dyshohet të jenë eksplozive plastik. Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës për Radion Evropa e Lirë, tha se tashmë janë arrestuar tre persona të nacionalitetit serb. Autobusi është ndaluar në pikën kufitare në Jarinjë, pasi ka hasur në disa mjete të dyshimta që dyshohet të jenë eksplozive plastik. Si rezultat i veprimit të policisë janë shoqëruar në stacionin policor tre persona të nacionalitetit serb për intervistim dhe të gjitha veprimet e tjera do të ndërmerren në konsultim të ngushtë me prokurorët kompetent, tha zoti Kelani. Më tutje ai tha se tashmë janë njoftuar edhe njësitë relevante të policisë që merren me trajtimin e materieve shpërthyese për hetim të mëtejm të autobusit. Presidenti amerikan Donald Trump thot se nuk do ta bllokojë publikimin e mira dokumenteve qeveritare që më parë ishin sekrete të ndërlidhura me vrasjen e presidentit të dikurshëm John F. Kennedy. Lidhur me këtë çështje, zoti Trump dje në rrjetin Twitter ka shkruar se si president do të lejojë që të hapen dosjet të JFK që për një kohë të gjatë ishin të bllokuara dhe sekrete. Arkivi kombëtar i Shteteve të Bashkuara duhet që deri më 26 të këtij muaji t'i liroj dosjet e mbetura lidhur me vrasjen e presidentit të John F. Kennedy në vitin 1963. Në vitin 1992, Kongresi i Shteteve të Bashkuara pat urdhëruar që të gjitha dokumentet për këtë vrasje të lirohen pas 25 viteve. Megjithatë, presidenti ka autoritet të që ta blokoj lirimin e dokumenteve në bazë të perceptimit se bërja publike e tyre mund t'i dëmtoj operacionet ushtarake ose të inteligjencës, agjencitë e zbatimit të ligjit ose raportet e jashtme. Pritet që në këtë publikim do të jenë afro 3000 dokumente që kur nuk janë parë publikisht dhe më tepër se 30000 të tjera që ishin liruar vetëm pjesërisht. Të pesë ish presidentët e gjallë të Shteteve të Bashkuara janë paraqitur së bashku në një koncert për të mbledhur fonde për viktimat e uraganeve aktuale në Texas, Floridë, Puerto Rico dhe ishujt e Virgjinie. Demokratët Barack Obama, Bill Clinton dhe Jimmy Carter, së bashku me republikanët George Bush i vjetri dhe George Bush i riu, u paraqiten së bashku në skenën në Texas, ku gjendet libraria presidenciale ish presidentit George Bush i vjetri. Presidenti aktual Donald Trump, në përmjet të një videoje, i ka dërguar mesazh këtij tubimi, me që rast ish presidentet i ka quajtur disa prej shërbyesve më të mirë publik të Amerikës. Ish presidenti George Bush i vjetri, 93 vjeçar, i cili e ka një formë të sëmundjes së Parkinsonit, është paraqitur i ulur në karrocë. Të ish pesë presidentët e gjallë amerikan thanë se prej 7 shtatorit i kanë mbledhur 31 milion dollar për ndihmë për viktimat e uraganeve. Lëvizja qendrës ANO e politikanit populist Andrej Babiš ka arritur fitore bindëse në zgjedhjet parlamentare në Republikën e Çekisë, duke hapur rrugën që miliardari Babiš të bëhet kryeministër i ardhshëm i këtij vendi. Rezultatet e publikuara mbrëm tregojnë se lëvizja ANO i ka fituar 29.6% të votave, që i mundëson në tiket të 78 vende deputetësh në parlamentin prej 200 vendeve. Zoti Babiš, 63 vjeçar, është personi i dytë më i pasur në Çeki dhe është pronari disa medjave, përfshirë dy gazeta të përditshme dhe një radiostacion. Partia opozitare demokratëve qytetar, ODS, është e dyta me 11.3% ose 25 vende deputetësh, ndërsa Partia Pirate për të parën herë ka fituar 22 ulse. Partia Sociale Demokrate QSSD, e cila deri tash e udhiste koalicionin qeveritar, është plasuar e gjashta me vetëm 7.27% të votave, ndërsa komunistët në vendin e 7 me 5.80% të votave. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni sot është liruar nga burgu pasi e vuajti dënimin prej 20 ditësh për shkak të organizimit të një proteste kundër presidentit Vladimir Putin, që nuk ishte lejuar nga autoritetet. Jam jashtë, ka shkruar sot Navalin në rrjetin Instagram, me që raste ka postuar fotografinë e tij në një rrugë. Politikani Navalni, që ka shprehur përkushtim për të garuar në zgjedhjet presidenciale në Rusi, në mars të vitit të ardhshëm, tha se është i gatshëm të punojë dhe se është nisur për të marrë pjesë në një tubim të mbështetësve të tij në qytetin Astrakhan. Aleksej Navalni, 41 vjeçar, ka zhvilluar fushatë aktive për zgjedhjet presidenciale, duke krijuar një bazë të konsiderueshme në mesin e të rinjve, që pajtohen me mesazhin e Navalnit për luftimin e korrupsionit në mesin e zyrtarëve të lartë qeveritar. Por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Rusisë në muajin qershor ka kumtuar se Navalni nuk mund të garojë për zyrë publike për shkak të dënimit për krime financiare në njërin prej dy rasteve të profilit të lartë, për të cilat Navalni thotë se ishin të fabrikuara nga autoritetet për shkaqe politike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.